Mazmur 147. Panguwasa lan kamurahaning Pangeran Yehuwah. Haleluya. Sanyoto becik ngidungake Mazmur marang Allah kita iku. Malah iku neng semake lan pantes ngidungake pamuji iku. Pangeran Yehuwah bangun Yerusalem sarta ngempalake para wong Israel kang pating blesar. Panjenengane mulihake wong kang pepes atine, padha diblebeti tatune. Pangeran nemtokake cacahe lintang-lintang, padha kasebut jenenge dhewe-dhewe. Gusti Allah kita iku agung lan ngeluhi kagiyatane, kawicaksanane ora kena winirasa. Pangeran Yehuwah nyantosake maneh para wong kang katindes, nanging para wong duraka padha diesorake nganti konjem ing bumi. Podho ngrepekno kidung pamuji syukur marang Pangeran Yehuwah. Podho ngidungo mazmur kunjuk marang Gusti Allah kita kanthi swaraning celempung. Panjenengane kang nutupi langit kalawan mendung, kang nyawisi udan marang bumi, kang damel gunung-gunung podho nukulake suket. Panjenengane kang paring pakan marang satu kewan, marang anak-anak ing gagak kang podho celuk-celuk. Pangeran ora karenan marang karosaning jaran. Lan marang sikile wong lanang. Pangeran Yehuwah karenan marang wong kang ngabekti marang panjenengane, lan para wong kang ngarep-arep marang sih kadarmane. Hei Yerusalem, ngalembono marang Sang Yehuwah. Hei Sion, saoso puji marang Allahmu. Awit pangeran nyantosani selara ing gapuramu. Sarto berkahi anak-anakmu ono ing wewengkonmu. Panjenengane kang nentremake satanah wewengkonmu. Marki kowe kalawan pepethinganing gandum. Panjenengane maringake dawuhe marang bumi. Pangandikane lumawat pesat. Pangeran paring salju kaya wulu wedhus gembel. Nyawurake ebun jendel kaya awu. Pangeran nguncalake jendelan banyu kaya pecahan. Sopo bisa tahan ngatek mbetahake ademe. Panjenengane ngandika, kabeh banjur ajer maneh. Panjenengane ngiditake angin, banyune tumuli mili. Sabdane kaparingake marang Rama Yakub, apa dene pranatane lan angger-anggere marang Rama Israel. Panjenengane ora nindakake mangkono tumrap saking bangsa, sarta para bangsa iku padha ora sumurup marang sarae. Haleluya.